Dzirdamas ceļojums.
Jā, tieši tā. Katru trešdienu un piekdienu es jums visas vasaras garumā stāstīšu par... par to, mēģināšu iepazīstināt jūs ar to, Kurzemes novada objektiem un aicināšu tos apmeklēt, un tad katru dienu, šo te trešdienu un piekdienu, tad arī mēģināšu kādu jaunu pilsētu vai novadu izcelt, un šodien ir kārta Pāvilostai, un es esmu arī atlasījusi dažādas skaistas apskates vietas, ko Pāvilostā būtu vērts redzēt. Nu, sāksim ar to, ka Pāvilostai ir novadpētniecības muzejs un laiva māja. Nu, principā 1879. gada 22. maijā vācu barons Otto Friedrichs von Lillenfelds dibināja ostas pilsētu, nosaucot to savu brāļa Kurzemes gubernatora Paula Lillenfelda vārdā. Paulshafen, vēlāk Pavlovskaja gavaņa, un tagad Pāvilosta, un tad viņš arī ielika pamata akmeni pirmajai mūrēkai Pāvilostā no sarkaniem ķieģeļiem un laukakmeņiem būvētajai ločmājai, un kopš 1992. Gada šajā ēkā atrodas Pāvilostas novadpētniecības muzejs, kura krājumos glabājas vairāk nekā 8000 priekšmetu, un muzejs lepojas ar daudziem unikāliem eksponātiem. Tā kā tur noteikti ir vērts iegriezties, un blakus muzejam atrodas arī manis minētā laiva māja, kurā apskatāmi liela gabarīta eksponāti. Tāpat interesanti, Pāvilostā ir tāds lielais akmens. Jūrakmens, kurš ir patiešām liels, un 50 metrus no krasta jūrā viļņi apskalo šo te Pāvilostas lielo akmeni, lielāko jūrakmeni Baltijas jūras Kurzemes piekrastē, tā kā to vērts arī ir apskatīt, varbūt uz tā kopā ar ģimeni pat sakāpt un nofotografēties, jo visiem tur pietiks vietas. Tā augstums virs grunts ir 3,5 metri un apkārtmērs 15 metri, tā kā rēķiniet. Ja nav milzīga saime, tad noteikti visi kopā safotografēsieties. Tāpat Pāvilostas pelēkā kāpa ir lieliska vieta, ko apskatīt. Platākā pelēkā kāpa Latvijā virzienā gar jūru pavisam 1,5 km gara. Un interesanti ir arī Pāvilostā 50 gadas parks un 100 gadas parks, tāpat arī gribētu teikt, uzteikt upes muižas parku. Un man interesants šajā upes muižas parkā liekas tas, ka nu, parkā saglabājušās senās oriģinālās akmens kāpnes un bijušā muižas mežsaimniecības ēka. Un no sendienām parkā saglabājies tās akmens solis, kurā apkārtmērs ir pavisam 5,55 metri. Un par to fiksēts tāds nostāsts, ka tajā vietā muižkungam krītošs koks esot nositis meitu. Un pēc tam muižkungam paticis tajā vietā uzkavēties, nu, droši vien kavēties atmiņās par savu meitu. Un tāpēc tur nolikt šis solis, kas saglabājies vēl līdz mūsdienām. Tāda interesanta piemiņas vieta. Tāpat interesanta vieta Pāvilostā ir Akmeņraga bāka, un pārējo Latvijas bāka vidū tā izceļas ar savu atrašanos kuģošanai vienā no bīstamākajām vietām visā Baltijas jūras piekrastē. Tās gaisma atzīmē akmeņainu, apmēram divas jūras jūdzes, jeb 3,7 km garu sēkli, kurš iesniedzis jūrā ziemeļa rietumu virzienā, un jūras dziļuma šajā sēklī ir tikai nedaudz virs 2 metriem. Tā kā tas arī ir interesanti. Tāpat lauku maizes cepšana un degustēšana ievlajās, un ievlajās arī senlietu glabātuve. Un vēl gribu arī ieteikt jums Strantes, Ulmales stāvkrastu, Vērgales muižas kompleksu, Vērgales pagastu muzeju, Vērgales evaņģēliski luteriskās baznīcu, luterisko baznīcu, un tur arī ir blakus piemineklis mīlētājiem. Un kas vēl man likās interesants, ka Ziemupes tautas namā ir apskatāma zobenzīvas ekspozīcija, jo zobenzīvas tika izskalota Ziemupes jūrmalā 2007. gada 12. augustā, un tas ir unikāls atradums, jo šīs sugas zivis ir tipiskas okeānu zivis, un Baltijas jūrā sastopamas gaužām reti, un izskalotā zobenzīvas bija pavisam 2 metrus un 8 centimetrus gara un svēra 37 kilogramus. Un tās augšžokļa pagarinājums, ja tas zobens, kāpēc tās zivs vispār par zobens zivu tiek saukta, bija aptuveni 70 cm garš. Tā kā tur varat ar šo zobens zivi iepazīties. Tāpat arī ievērojuma vieta ir Ziemupes baznīca, Padomju armijas karaspēka daļa, stāvkrast pie Ziemupes un Kurzemes zvejnieku sēta. Katrā gadījumā, ja nu gadījumā gribat Pāvilostu apskatīt, internetā var daudz vairāk informācijas atrast, nekā paspēju jums izstāstīt, bet nu ceru, ka tādu nelielu āķi lupā esmu iemetusi.